Alert News Radio 105,8.
Στη Γαλλία θα στρέψουμε σήμερα το ενδιαφέρον μας, φίλες και φίλοι, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, και στη Γαλλία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες αναμένεται να κατέβουν στους δρόμους απέναντι στα σχέδια της σκληρής λιτότητας του Μακρόν, της νέας κυβέρνησης, η οποία έχει πάρει τη σκητάλη, δεν έχει αλλάξει πολιτική, έτσι, σας θυμίζω τον λόγο που είναι η τρίτη κυβέρνηση που σχηματίζει ο πρόεδρος Μακρόν, ακριβώς επειδή δεν μπορούν να περάσουν, να ψηφιστούν τα μέτρα αυτά. Όμως αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή τη φορά είναι ότι για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο του 2023 Τα συνδικάτα στη Γαλλία έχουν προκηρύξει γενική απεργία απέναντι σε αυτά τα σχέδια λιτότητας και θυμίζω επίσης ότι 2 χρόνια πριν στη Γαλλία είχαν παραλύσει η λειτουργία όλης της χώρας ακριβώς γιατί τα συνδικάτα αντιδρούσαν στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Μακρόν. Κατά τα λοιπά και για να μην ξεχνιόμαστε φίλες και φίλοι, η έκθεση του ΟΗΕ για την Γάζα αποτελεί το πιο ισχυρό διεθνές κατηγορό εναντίον του Ισραήλ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Σε 72 σελίδες η έκθεση συμπυκνώνει αναφορές υπηρεσιών του οργανισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων, επίσης μαρτυρίες επιζώντων, συγγενών, θυμάτων για την ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται, για την γενοκτονία που συντελείται, την ίδια ώρα που ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θα συνεχίσει αυτό που έχει ξεκινήσει και απειλεί την Χαμάς πως εάν πειράξει έστω και μία τρίχα από τους ομήρους που κρατά, το τέλος της θα έρθει πολύ πιο νωρίς από ό,τι νομίζουν. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Με την Έφη Γεωργοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Νικολακόπουλο στις μουσικές επιλογές, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτέτζη στο μικρόφωνο. Θα σας πω πως περιμένω την επικοινωνία σας, τα μήνυματά σας με τον γνωστό πλέον σε όλους και όλες σας τρόπο. Αναφέρομαι στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber. Θα πληκτρολογήσετε, θα γράψετε το Earth News Radio, θα σημειώσετε ό,τι έχετε να μας πείτε και εμείς αμέσως θα έχουμε το μήνυμα μπροστά μας. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με το mail μας, με το ebaltaji@earth.gr. Έβλεπα λοιπόν, φίλες και φίλοι, παρακολουθούσα αυτήν την εντυπωσιακότατη υποδοχή του ζεύγους Τραμπ στο Λονδίνο με όλες αυτές τις τιμές που αποδόθηκαν και που σπανίζουν ως προς την αποδοσή τους από την Μεγάλη Βρετανία. Αυτή η μεγαλοπρεπής λοιπόν υποδοχή στο παλάτι του Windsor ήταν εχθές μια μέρα λαμπρή για το ζεύγος Τραμπ και την εντυπωσιακή κυρία Τραμπ, θα πω εγώ, την ίδια ώρα που όμως στην Αμερική είχαμε την απομάκρυνση από την εκπομπή του Jimmy Kimmel. Ο Jimmy Kimmel, έχω να σας πω, συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές, ας το πω λοιπόν έτσι, της αμερικανικής τηλεόρασης. Είναι για περισσότερο από 2-3 δεκαετίες έχει την εκπομπή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC. Το ABC λοιπόν χθες ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται επαόριστον η εκπομπή αυτή μετά τον εναρκτήριο μονόλογό του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Kimmel κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρποθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από το φόνο του Τσάρλι Κέρκ την περασμένη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η αφορμή για να απομακρυνθεί, λένε προς το παρόν, ο Τζίμι Κίμελ από αυτήν την εκπομπή η οποία έχει γράψει ιστορία στο αμερικανικό δίκτυο. Μια απομάκρυνση που όμως από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ ευχαριστήθηκε και έδωσε χαρά στον πρόεδρο Τραμπ, γιατί παρά το γεγονός λοιπόν ότι απολάμβανε αυτές τις τιμές στη Μεγάλη Βρετανία, πρόλαβε να τουιτάρει, όπως λέμε, ο ίδιος γράφει, ξαναλέω, στο Truth Social, εξαιρετικά νέα για την Αμερική, η εκπομπή του Jim Kimmel που αντιμετώπιζε προβλήματα τηλεθέασης ακυρώθηκε. Συγχαρητήρια στο ABC που τελικά βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει, είπε ο Τραμπ.
Earth News Radio 105,8.
Αυτά λοιπόν τα ενδιαφέροντα. Θέλω να σας πω, μπορεί σε εμάς εδώ να μην κάνει εντύπωση αυτή η απομάκρυνση του Jimmy Kimmel, όμως είναι ένας πολύ δημοφιλής παρουσιαστής στην Αμερική. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό. Θα το δούμε και αυτό. Είναι έτσι μια πτυχή της διεθνούς ειδησιογραφίας που καλά θα κάνουμε κάποια τέτοιου είδους ειδήσεις, οι οποίες έχουν την αξία τους για το πώς μπορεί να λειτουργούν τα πράγματα, πώς μπορεί η ελευθερία του λόγου, του τύπου, η δημοκρατία εν γέννη να λειτουργεί και πόσο εύθραυστες πολλές φορές είναι αυτές οι λεπτές γραμμές. Εμείς θα γυρίσουμε βεβαίως εδώ τώρα στα δικά μας. Εχθές, φίλες και φίλοι, είχαμε την πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τις ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα μέτρα που εξήγηλε, τα μέτρα που ακόμα τα συζητάμε, τα μέτρα τα οποία ακόμα αναλύουν μέλη της κυβέρνησης για την συνέντευξη αυτή, αλλά και όλο το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καλωσορίζω αμέσως τον εξαιρετικό συναδελφό μου στην εφημερίδα την Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνεις? Καλά, δουλεύω σαν τρελός, πες, δεν προλαβαίνω.
Αυτό δείχνει πάντα. Είχαμε χθες και την πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπως είπες και εσύ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Ήρθε ουσιαστικά να κεφαλαιοποιήσει και να βάλει ένα πλαίσιο 10 περίπου μέρες μετά τις εξαγγελίες του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
Σε συνδυασμό με τη δημοσκόπηση που ξέχασα να το πω, γιατί χθες το βράδυ είχαμε και τη δημοσκόπηση του Sky.
Σωστά.
Από τη συνέντευξη, δεν έδωσε κάτι καινούριο ο κύριος Μητσοτάκης, ή κάνω λάθος?
Όχι, δεν έδωσε κάτι καινούριο, αλλά έθεσε αυτό που έθεσε το πλαίσιο κυρίως της ΔΕΘ. Από εκεί ξεκίνησε και εκεί κατέληξε. Απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι το έκανε για έναν πολύ βασικό λόγο. Τα μέτρα της ΔΕΘ, οι φοροελαφρύνσεις ουσιαστικά, οι οποίες έδωσε στη μεσαία τάξη και στις νέες οικογένειες, νομίζω ότι δεν έχουν εμπεδωθεί ακόμα από τους πολίτες και είναι λογικό. Πρόκειται για μέτρα τα οποία θα φανούν στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου. Συνεπώς, από τώρα μέχρι και τα Χριστούγεννα, θα σου πω, θα ακούμε συχνά, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ποιος είναι ο αντίκτυπος και τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη. Με την κυβέρνηση να περιμένει, δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο, αν είναι επίφοβο ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δημοσκοπικά και στην πράξη τα μέτρα θα φανούν
από το Γενάρη και μετά.
Όταν θα δουν οι πολίτες στη μισθοδοσία τους. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αρκετά ήπιος εχθές και είπε ότι αντιλαμβάνεται πλήρως το θέμα της ακρίβειας και ότι ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε είναι ένα αντίβαρο στις πολύ υψηλές τιμές που υπάρχουν. Όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, γενικά τα πάντα έχουν ακριβήνει. Και ουσιαστικά η δική του οπτική, είπε σε ένα σημείο, εγώ είμαι φιλελεύθερος πολιτικός, η δική του οπτική είναι ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί όχι με επιδόματα και με αποσπασματικές κινήσεις, αλλά με μια μόνιμη μείωση της φορολογίας που...
Στοχευμένη, μόνιμη και στοχευμένη, της φορολογίας και της αύξησης των πραγματικών μισθών. Δεν είπε λοιπόν εκεί... Γιατί έγινε η αναφορά, είχε ενδιαφέρον, γιατί όταν κινήθηκε σε πολύ χαμηλούς τόνους ο Πρωθυπουργός, πράγματι.
Σωστά.
Δεν είπε όμως ότι θα κινηθεί για μέτρα κατά της ακρίβειας. Επιχειρεί, δηλαδή η φιλοσοφία του είναι αυτή που στην ουσία εξήγηλε και στην Θεσσαλονίκη. Αυτή που έχουν...
Είπε ότι τα μέτρα κατά της ακρίβειας είναι αυτά. Με αυτόν τον τρόπο.
Αυτό.
Για παράδειγμα, επειδή σωστά το λες, ρωτήθηκε για το ΦΠΑ και είπε ότι υπήρχε η σκέψη σχετική, δεν θεώρησα ότι πρέπει να μειωθεί. Επικαλέστηκε και μια έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος που λέει η έρευνα ότι μόνο το 20% της μείωσης θα περνούσε στην τελική τιμή, δηλαδή στον καταναλωτή.
Και είναι και το σημείο τριβής αυτό, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Σταύρο, το σημείο τριβής και αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση, γιατί τι του λένε, δεν καταλάβαμε ότι ωραία, αν μειώσει το ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, γιατί η τιμή δεν θα πέσει, και αυτό αντιθέτως το υιοθετεί σε κάποια νησιά. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ έχει επιλεκτική, ας πούμε, απόδοση, αυτό του λένε.
Ναι, και επικαλέστηκε κάτι ακόμα το οποίο ήταν έξυπνο σαν επιχείρημα. Είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα πιάσει και πλούσιους και φτωχούς το ίδιο. Ναι. Δηλαδή και οι πλούσιοι θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Αυτό δεν το είπε, αλλά αυτό ουσιαστικά εννοήσε. Αλλά και τους τουρίστες, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση για ένα τουλάχιστον πεντάμινο ώρα. Συνεπώς έκρινε ότι δεν χρειάζεται μείωση του ΦΠΑ.
ΦΠΑ, ναι. Γι' αυτό και μίλησε για γενναία, μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών. Αυτό. Ναι, επιμένει εκεί, αντιμετωπίζει την ακρίβεια μέσα από αυτές τις πολιτικές.
Ήταν, όπως το λες, πάρα πολύ ήπιος, γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκε για το 13ο μισθό και είπε ότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλα κοστίζουν 1,7 δις, όσο και ο 13ος μισθός. Άρα είναι θέμα πολιτικής ερμηνείας, πολιτικής οπτικής, εάν το 1,7 δις θα το πάρεις και θα το δώσεις το 13ο μισθό, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, ή θα το πάρεις και θα το κάνεις φοροελαφρύνσεις, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικές πολιτικές οπτικές και ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Ναι. Είπε ότι εγώ είμαι αυτής της οπτικής. Και θα κρυθώ γι' αυτό.
Ναι, ακριβώς. Μετά, στο άλλο ενδιαφέρον πεδίο, που είναι, ακούει το όνομα ΟΠΕΚΕΠΕ, το έχουμε και μπροστά μας. Το χαρακτήρισε ως πρόβλημα από το παρελθόν, αλλά είπε πως είναι ευθύνη της κυβέρνησής του να βάλει τάξη στον οργανισμό αυτό.
Ναι, δεν αρνήθηκε ότι έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο το είπε ξανά μετά από αρκετό καιρό. Το έχει ξαναπεί, δεν είναι πρώτη φορά που το λέει, αλλά το ξαναείπε χτες. Είπε ότι προφανώς καθυστερήσαμε, προφανώς κάναμε λάθη. Πήραμε μία απόφαση να μεταθέσουμε όλες τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ούτως ώστε να υπάρχει, να υπάρχει διαφάνεια. Νομίζω ότι και εδώ δεν ακούσαμε κάτι καινούριο από τον κύριο Μητσοτάκη. Ακολούθησε την πεπατημένη που είπε ναι, είναι πρόβλημα. Συχνά το λέει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ότι παραδέχεται ότι όταν κάτι έχει πάει στραβά. Και
στην ουσία από την αρχή που έσκασε αυτό το μέγα σκάνδαλο, αυτή ήταν η θέση του, έτσι, ότι ναι υπάρχει, αυτό ήταν. Και ότι εμείς θα το δούμε και να επιστρέψουν τα χρήματα αυτοί που τα πήραν, αυτή ήταν η θέση του.
Ναι, είναι βασικό αυτό το να επιστρέψουν τα χρήματα. Μπορώ να σου πω δηλαδή εν γέννη ως σχόλιο ότι η θέση του στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αμυντική. Δεν το πάει επιθετικά, παραδέχεται τα λάθη που γίνανε, παραδέχεται τις αστοχίες και ουσιαστικά τι λέει, ναι, σφάλαμε και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Είναι μια τακτική την οποία την έχει ακολουθήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι η δυσκολία για την κυβέρνηση είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, το έχουμε σχολιάσει ξανά και μαζί, όταν λες ναι, λάθος, προσπαθώ να το διορθώσω, ακούγεται όλο και λιγότερο με την έννοια του ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Άλλο να το πεις αυτό το πρώτο έτος, το δεύτερο έτος, το τρίτο έτος και άλλο διανύοντας το έβδομο.
Γι' αυτό και γίνεται παθογένεια μετά, Σταύρο μου.
Και γίνεται παθογένεια. Πάντως είναι μια τακτική την οποία ο κύριος Μητσοτάκης γενικά την πιστεύει σε επίπεδο στρατηγικό, το οποίο λέω και δεν έχω λόγο να αρνηθώ ότι το κάνει και με ειλικρίνεια. Κάναμε λάθος, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα σωστά και καλά. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Αυτή είναι η τακτική.
Ναι. Και επίσης το άλλο μεγάλο πεδίο ενδιαφέροντος, ψηλού ενδιαφέροντος, που είναι τα εθνικά μας θέματα και δι' τα ελληνοτουρκικά. Και εκεί ο ίδιος διευκρίνησε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Ήταν καθαρός σε αυτό. Τώρα τι σημαίνει βέβαια αυτό με εκκρεμότητες μπροστά από αυτά τα από εδώ και μπρος, αυτά που είναι πλωμένα πάνω στο τραπέζι, δηλαδή έχουν ενδιαφέρον με τι θα τα κάνουμε, αλλά η γενική θέση του ήταν αυτή.
Ναι, θα γίνω κουραστικός άμα πω για τρίτη φορά ότι δεν ακούσαμε κάτι καινούριο και σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά.
Με αυτή την έννοια το επαναλαμβάνω. Εννοώντας ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε τραχανά απλωμένο τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ναι.
Αυτό το οποίο θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να πει είναι ότι θέλει να είναι πάντα σε ανοιχτή επικοινωνία με τον κύριο Ερντογάν. Άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να συναντηθούν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον που εξακολουθεί, το είπε και ο ίδιος χθες. Εγώ αυτό κράτησα, Σταύρο μου, ως ενδιαφέρον, επειδή τα παρακολουθώ και όλα αυτά τα θέματα, το ότι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ανοιχτό το άφησε. Ναι.
Το άφησε ανοιχτό. Βέβαια,
αυτές όμως συναντήσεις δεν είναι αυτού του τύπου, κατάλαβες, θέλω να πω. Τι πάει να πει αφήνεις ανοιχτή τη συνάντηση, μία συνάντηση αυτού του επίπεδου?
Αυτό πήγα να σου πω, ότι το είδος της συνάντησης σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και την προηγούμενη φορά που συναντήθηκαν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν, που το συζητούσαμε για πάρα πολλές μέρες πριν γίνει, ήταν μια πάρα πολύ σύντομη συνάντηση. Συνάντηση από συνάντηση έχει διαφορά. Έχει κλιμάκωση, έχει επίπεδα.
Και ως προς το χρόνο, έτσι. Γιατί συνάντηση με συνάντηση, ωραία, ροκανίσαμε 2 χρόνια με ήρεμα νερά, συναντήσεις, κόντρες συναντήσεις.
Και διάρκεια.
Ναι, τώρα δεν πρέπει να πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν ανοίξει τα θέματα, όλα είναι ορθά ανοιχτά. Δεν ξέρω.
Ναι, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα, το πώς θα είναι αυτή η συνάντηση. Το πλαίσιο, η διάρκεια, ο τρόπος, το τι θα πούνε. Οπότε, καλό είναι να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Ξαναλέω ότι υπάρχουν συναντήσεις και συναντήσεις σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι μια συνάντηση μεγάλης διάρκειας για πολλά θέματα. Μπορεί να είναι στο περιθώριο, που λέμε συχνά, της Γενικής Συνέλευσης, που είναι κάτι πιο light, πιο...
Με άλλη προετοιμασία και τα λοιπά. Γιατί προετοιμασία. Μέχρι στιγμής το ρεπορτάζ δεν δείχνει να υπάρχει μια προετοιμασία για μια συνάντηση.
Όχι.
Σαν και αυτή την πρώτη που περιέγραψες.
Όχι. Όχι.
Για να τα λέμε όλα.
Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να σε πάω και λίγο στα πολιτικά, γιατί είπε διάφορα ενδιαφέροντα πολιτικά.
Ναι, και εγώ, γιατί έχουμε ένα λεπτό μόνο ακόμα.
Σε τρία πράγματα. Πρώτον, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα διακινδυνεύσω την επιστροφή στα μνημόνια, που ήταν μια αιχμή για την αντιπολίτευση και για το οικονομικό πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Ότι για τα σενάρια εν κινήσει αλλαγής πρωθυπουργού, τα οποία διακινούνται εδώ και αρκετό καιρό, είπε ότι πρωθυπουργό ψηφίζει ο λαός, και ουσιαστικά απέρριψε, είπε μάλιστα, διασκεδάζω μερικές φορές με τα σενάρια της Πουτίνας. Και τρίτο και τελευταίο, ότι είπε ότι αυτή τη στιγμή, και νομίζω έχει την αξία του αυτό, φαίνεται ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ναι, τον όρισε ως αντίπαλο και έχει ενδιαφέρον αυτό. Τα πρόλαβες όλα, Σταύρο. Και ένα σχόλιο για τις δημοσκόπηση τη χθεσινό βραδινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με βάση τη χθεσινή δημοσκόπηση του.
Και βλέπουμε.
Ναι. Λοιπόν, Σταύρο μου, πολύ σε ευχαριστώ. Είχαμε καιρό να σε ακούσουμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, γεια χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή ήταν, φίλες και φίλοι, ο Σταύρος Παπαντονίου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, για πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
Το απόγευμα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περί έγκρισης σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια φρεγατών τύπου F DIHN. Σημειώνεται πως η τέταρτη φρεγάτα είναι μπελαρά με 1-10 αυξημένες δυνατότητες, όπως είναι η βαλιστική πύραυλη, ο καινούριος τύπος του προγράμματος ΕΛΣΑ, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο στάνταρ 2+. Τέλος, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό ζήτημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε χθες στην Αθήνα με τον Ασκούντα Χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμαλ Μπαούρ. Οι δύο υπουργοί κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενώ πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών. Σε σχέση με την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, επαναλαμβάνοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Τέλος, έκανε λόγο για την ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη. Στο 3,1% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 3,7% τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία, αντιστοίχως τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία, την Εσθονία και την Κροατία. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 9 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 4 και αυξήθηκε σε 14. Ο πληθωρισμός βλέπουμε ότι σταδιακά αποκλιμακώνεται, ωστόσο το γεγονός ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με την Ευρώπη δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε. Είναι μεν θετικό, αλλά όσο υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα περνάνε δύσκολα, δεν υπάρχει χώρος για πανηγυρισμούς. Με στόχο άλλωστε την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών απέναντι στις αυξημένες τιμές, ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό μια σειρά από μέτρα φοροελαφρύνσεων που αφορούν όλους τους Έλληνες, είτε είναι ιδιωτικοί, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, είτε συνταξιούχοι, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχων για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων με δύο νέες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Ειδικότερα, εισάγεται για πρώτη φορά υποχρέωση ετήσιας παρακολούθησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων 2004, 2011, 2016 και 2022. Οι επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να υποβάλουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την εγκριτική απόφαση υπαγωγής εντός 2 μηνών από τη συμπλήρωση κάθε χρόνου λειτουργίας της επένδυσης για την οποία έχουν λάβει ενίσχυση.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα μέρος από την εισήγηση και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη. Δεν θα κουράζομαι να λέω αναλυτικά όλα αυτά στην μεσημβρινή εφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, προχωράμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ναι μεν αλλά». Είδα μια ενδιαφέρουσα είδηση νωρίτερα σήμερα και πήρα τον κατεξοχήν ειδικό. για να την συζητήσουμε μαζί του. Είναι μια είδηση που βγαίνει από τα στοιχεία του ΟΣΑ, αφορά στο εισόδημα των οικοκυριών στην Ελλάδα. Όπως λοιπόν επισημαίνεται από τον ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα μειώθηκε 1,9%. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά Ευαγγελία, να σε ρωτήσω κάτι, τον ΟΣΑ, περιμένεις, όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και το πώς καταγράφεται και το πώς αξιολογείται, όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον κατεξοχήν ειδικό, όπως λέω, σε αυτόν προσφεύγω πάντα. Είναι ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Κύριε Πετράκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά.
Και για τα καλά σας λόγια, αλλά μου βάλετε από το πρωί δουλειά να δούμε τι είναι αυτός ο δείκτης. Και
είπαμε, το homework.
Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, βγάζει πάντοτε, από το 2007 από κρατάει στοιχεία, μιλάει για households, δηλαδή, συγγνώμη, μιλάει για νοικοκυριά, για εισόδημα.
Για νοικοκυριά, ναι.
Είναι ένας, θα το μελετήσουμε περισσότερο πώς γίνει αυτός ο δείκτης, διότι εμείς η Ερστάτ κάνει τέτοια έρευνα, την κάνει μια φορά το χρόνο, λέει το 25 θα βγουν το 26-27. Εκεί που μετράμε και η φτώχεια και πώς πάει η εξέλιξη φτώχειας, η διανομή του εισοδήματος, δηλαδή τα μελετούμε αυτά τα στοιχεία και έχουμε στοιχεία από τον Ελστάτ. Προφανώς στον ΟΣΑ έχουν κάνει μια κάποια δουλειά, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, και με κάποιο τρόπο, με βάση, εδώ είναι το σημαντικό θέμα, με βάση το διαθέσιμο κατά κεφαλή εισόδημα, μπορούν να κάνουν μια εκτίμηση για το εισόδημα των νοικοκυριών.
Ναι, γιατί προσέξτε, βγάζει, είπατε, το κατά κεφαλή εισόδημα. Αυτό που λέει είναι ότι έχει κινηθεί ανωδικά το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα των νοικοκυριών στις χώρες του οργανισμού, έτσι, μιλάει για τις χώρες του οργανισμού, και ότι η εικόνα αυτή είναι διαφορετική στην Ελλάδα, γιατί παρά τις ονομαστικές αυξήσεις στο βασικό μισθό και την ανάπτυξη της χώρας.
Ναι, που, εντάξει.
Αυτό τώρα, όλο αυτό το αντιφατικό.
Σας φαίνεται λίγο αντιφατικό, ακριβώς. Ναι. Και σωστά σας φαίνεται. Καταρχήν, να ξέρετε ότι αυτός ο δείκτης τον μελετήσαμε από το 2007, εμφανίζει μια πολύ περίεργη εποχικότητα, η οποία δεν αποκλείεται να έχει να κάνει, παρόλο που τον διορθώνουν για εποχικότητα, να έχει να κάνει με το κάθε τρίμηνο όπως εμφανίζεται, διότι...
Ναι, είναι ένα τρίμηνο εκεί.
Ναι, ένα τρίμηνο. Προσέξτε τώρα, αυτός ο δείκτης του ΟΣΑ, αυξάνεται συνεχώς σε όλα τα χρόνια, μέχρι και το 2024. Για αυτό τον δείκτη το συγκεκριμένο, μπορεί να σας πω συγκεκριμένα, το 2021 ήταν 81,9, το 2022 ήταν 82,6, το 2023 ήταν 85,8, το 2024 86,4. Για το 2025 δεν έχουμε στοιχεία.
Μάλιστα.
Προφανώς. Αλλά έχουμε όμως για το πρώτο τρίμηνο. Πράγματι αυτός ο δείκτης, μετρώντας τον ανατρίμηνο, πράγματι αυξάνεται και αυξάνεται και σημαντικά μέχρι το 24, πλην όμως όταν φτάσαμε στο πρώτο τρίμηνο του 25 έχουμε μείωση. Δηλαδή ενώ το 24 ήταν 87,4, το πρώτο τρίμηνο του 25 ήταν 84,3 και από εκεί βγάζουν και αυτό που το οποίο διαπιστώσατε.
Και επίσης
θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, να περιμένουμε να δούμε
πώς εξελίχθηκε ο δείκτης.
Διότι,
για να έχουμε το μέσο όρο πια.
Και διαπίστωσε και κάτι άλλο. Ναι. Ότι σε αυτό τον δείκτη συμπεριλαμβάνουν και ένα μέγεθος, το οποίο δεν έχω καταλάβει γιατί το συμπεριλαμβάνουν. Βάζουν δηλαδή μέσα τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν τα νοικοκυριά, όπως λέει παραδείγματος χάρη sports centers και sports clubs.
Αυτό πάλι τι είναι,
αυτό
για πείτε
πώς
μου.
Μπαίνει. Ναι, δεν ξέρω με ποια τροχιά, γι' αυτό σας είπα ότι μου βάλετε από το πρωί δύσκολα, γιατί και εγώ εντυπωσιάστηκα.
Ναι, αλλά άμα δεν μας λύσετε εσείς απορίες, εγώ έβλεπα τώρα αυτή την πρώτη αντιφατικότητα από των στοιχείων.
Και το μυριστήκατε. Ναι,
και λέω, τι είναι αυτό, θα σας πω. Είναι ότι είναι τα αντιφατικά στοιχεία που είπα, όπα, τι είναι αυτό, για να πάρω τον Πετράκη να μου πει.
Ναι,
το
πάντως,
ένα είναι αυτό
όντως,
και το δεύτερο, και το ομολογώ κύριε Πετράκη, ότι πάλι είμαστε σε μια κατηγορία μαζί με άλλες 5 χώρες, την Τσεχία, το Βέλγιο, που το πραγματικό διαθήν, την Ουγγαρία...
το πραγματικό διαθέσιμο των νοικοκυριών, το οποίο είναι ένα μέγεθος το οποίο κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε. Το οποίο είναι βεβαίως, εγώ δεν αμφισβητώ.
Να σας πω, εξηγήστε μας τώρα, μια και αναφέρουμε συνέχεια, το εισόδημα το πραγματικό των νοικοκυριών και μετά είναι το κατακεφαλήν εισόδημα.
Εμείς ο δείκτης που χρησιμοποιούμε στα οικονομικά και είναι ευκολός και τον ξέρουν όλοι οι οίκοι και όλο αυτό, είναι το κατακεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα.
Μπράβο.
Το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, πώς περνάει αυτό και γίνεται εισόδημα νοικοκυριών, θέλει μια δουλειά τώρα εδώ να το καταλάβουμε. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται.
Ενδιαφέρον όμως είναι, σας λέω.
Βεβαίως, βεβαίως. Και να σας πω και κάτι. Εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είμαι βέβαιος τι είναι αυτός ο δείκτης, διότι να μου δείχνει, παραδείγματος χάρη, τι συμβαίνει. Μπορεί να ανεβαίνει το κατακεφαλήν εισόδημα, αλλά όταν πηγαίνει σε μια οικογένεια που έχει παραδείγματος χάρη ένα άνεργο, αυτό εκεί μειώνεται.
Προφανώς,
δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω το μηχανισμό. Αλλά τέλος πάντων.
Να τον καταλάβετε και να μας πείτε. Και εγώ σας έδωσα σήμερα λοιπόν.
Θα πρέπει να του στείλουμε ένα email για να μας πούνε.
Θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα, μια και είμαστε εδώ, επιτρέψτε μου λίγο να μας λύσετε και μία απορία. Να το συζήταγα και λίγο νωρίτερα με τον πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Καθημερινή, τον συνάδελφό μου, τον Σταύρο Παντωνίου, με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έρχομαι σε αυτό το περίφημο θέμα που είναι και ένα πεδίο, δεν θα πω ατριβής, είναι αντιπαράθεση πολιτική με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αφορά στο ΦΠΑ.
Ναι.
Στο εάν πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, ο Πρωθυπουργός και χθες τι έκανε, είπε ότι εγώ θα αντιμετωπίσω την ακρίβεια μέσα από στοχευμένη μόνιμη αύξηση των πραγματικών μισθών και όχι μείωση του ΦΠΑ.
Ναι. Ακούστε τώρα.
Γιατί
αυτή η επιμονή, θα μου πείτε.
Ναι, για λύστε μας την απορία. Και ότι τελικά τι.
Την άποψή μου, δηλαδή.
Ναι, προφανώς.
Τι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, μόνο. Κοιτάξτε, ένα-δύο περιπτώσεις που. Η μείωση του ΦΠΑ που έγινε παρουσιάρη στα βρεφικά είδη. Έχει δουλέψει. Έχει λειτουργήσει. Η μείωση του ΦΠΑ στα ατμοπλοϊκά εισιτήρια αντεστράφει πλήρως. Έγινε κέρδη ό,τι έγινε προφανώς, δεν το αντιληφθήκαν και το καταλάβαν πολύ καλά αυτό το καλοκαίρι, τα εισιτήρια, τα ατμοπλοϊκά ανεβήκανε. Έχεις δηλαδή μία και πάλι εκεί αμφιλεγόμενη αντίδραση της αγοράς, κάπου το απορροφά, κάπου το περνάει στους καταναλωτές.
Γιατί το κάνει όμως στα νησιά, γιατί συνεχίζει να το κάνει σε κάποια νησιά. Δηλαδή στα νησιά πιάνει και αποδίδει.
Γιατί αποδίδει. Γιατί είναι καθολικό. Όλο το νησί έχει μικρότερο συντελεστή. Δεν μπορεί κάποιος να παίξει με τις τιμές, ενώ όταν είναι κλαδικό και μπορεί κάποια επιχείρηση να παίζει και κάποια άλλη επιχείρηση να μην παίζει.
Μάλιστα.
Όμως,
μάλιστα.
Άρα εκεί έχει μια αξία.
Εκεί όμως τότε εξαρτάται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, έτσι. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ για να εφαρμοστεί και να περάσει.
Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Μπαταζήμα. Είναι και άλλο ένα θέμα. Το οποίο είναι και η γνώμη μου είναι ότι είναι το σοβαρότερο. Και αυτό είναι το σοβαρότερο θέμα, απλά δεν το λέμε, δεν το συζητάμε, δεν είναι και εύκολο κατανοητό από τον κόσμο. Το ΦΠΑ τι κάνει, εμποδίζει να διευρυνθεί το άνοιγμα του ισοζυγίου πληρωμών.
Πάμε στα δύσκολα.
Είναι η ιστορία. Όχι, δηλαδή τι είναι το άνοιγμα του ισοζυγίου πληρωμών, χρέη, χρέωση. Χρέος ιδιωτικό όμως στην προκειμένη περίπτωση, όχι δημόσιο. Μάλιστα. Αλλά δεν πάβει να είναι χρέος, δεν πάβει από το να είναι χρέος Ελλάδος. Έτσι.
Μάλιστα, μάλιστα.
Άρα πίσω από όλη αυτή εδώ την ιστορία είναι αυτός ο φόβος. Το δε άνοιγμα είναι μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Η επιμονή μου βάσεως εμφανίζουμε έλλειμμα. Γιατί? Γιατί το παραγωγικό μας σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης.
Αυτό χτυπάει την καρδιά τώρα, εντάξει, καταλάβαμε. Λοιπόν.
Μόλις αυξηθεί λίγο ο ρυθμός μεγέθυνσης, αυξάνουμε τις αγωγές. Διότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, διότι το παραγωγικό μας σύστημα δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες ζήτησης τις οποίες έχει. Ιδίως και το καλοκαίρι, όπου είναι πάρα πολλοί τουρίστες και μια μείωση του ΦΠΑ θα ήταν προς όφελος, αυξάνει πολύ περισσότερο τη ζήτηση η οποία υπάρχει. Άρα το ΦΠΑ έχει δύο διαστάσεις. Το ένα είναι η σοβαρότητα Δηλαδή η αποτελεσματικότητα του μέτρου, μειώνω το ΦΠΑ, μειώνονται οι τιμές των καταναλωτών. Σε ορισμένα είδη και όταν έχει και γεωγραφική εφαρμογή μπορεί να γίνει. Η άλλη είναι ακριβώς και η δεύτερη είναι η σοβαρότερη. Αυτό είναι
είναι αυτό όμως που τώρα μας λύσατε και την απορία. Όταν μας πήγατε κατευθείαν στο ισοζύγιο πληρωμών και πώς το επηρεάζει λοιπόν στη διαμόρφωσή του.
Έχετε τάξει, καταλάβει.
Μας δώσατε την απάντηση, κύριε Πετράκη. Ναι, αυτό που δεν λέμε δηλαδή, μας είπατε.
Βεβαίως, και συμβαίνει δε το εξής εκπληκτικό. Όταν αγοράζουμε εισαγόμενα προϊόντα, ο εισαγωγέας πληρώνει η ΦΠΑ στο Υπουργείο Οικονομικών, άσχετα εάν το παίρνει ή όχι αυτός που το σέρνει από το εξωτερικό.
Μάλιστα.
Καταλάβατε, διότι προσπαθεί, το ΦΠΑ είναι το κύριο μέσο για να περιοριστεί το άνοιγμα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό μπορεί να γίνονται και πρέπει να γίνουν και γίνονται επιλεκτικές μειώσεις του ΦΠΑ και βεβαίως από την άλλη μεριά επιδοματικές ενισχύσεις. Είναι ένα...
Είναι, γιατί αυτό το ισοζύγιο είναι και
κλειδί. Είναι φωτιά θέμα. Βέβαια. Απλά δεν το συζητάμε, διότι σου πει ο άλλος, μα εγώ μαζώ με ανοιχτό ισοζύγιο. Ζεις με ανοιχτό, διότι έχεις αξιόπιστους ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι χρεώνται στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή όμως η συσσόρευση και του ιδιωτικού χρέους μετατρέπεται σε εθνικό με τον ΑΒ τρόπο, δεν είναι εύκολο.
Α, τα ξέρουμε αυτά. Μην μας πάτε πίσω σε αυτά που θέλουμε να ξεχάσουμε.
Και θα συνεχίζω να μελετώ αυτό την ιστορία με τα Χάσβολτ. Λοιπόν, με τα νοικοκυριά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη, και για το πρώτο θέμα που βρήκα και με τσίγκλησε, αλλά και το δεύτερο, γιατί μας λύσατε το κομβικό, μας δώσατε την ουσιαστική απάντηση της τάσης της κυβέρνησης στο θέμα του ΦΠΑ. Πολύ σας ευχαριστώ. Ο καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να είναι καλά, δηλαδή αρχίζω και τα τακτοποιώ στο μυαλό μου. Τακτοποιήστε τα κι εσείς, ναι. Σήμερα όμως οι απαντήσεις του κυρίου Πετράκη, γιατί μου βέβαια ότι θα αρχίσετε κάποιοι αγαπημένοι ακροατές πάλι να λέτε τις δικές σας θεωρίες για το ΦΠΑ, και επειδή κάπως δεν μου καθότανε καλά, καθόλου καλά αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε μία λογική εξήγηση στην επιχειρηματολογία που μέχρι τώρα αναπτύσσεται σε σχέση με την μείωση ή, για να είμαι ακριβής, με την επιλεκτική μείωση του ΦΠΑ, την πήρατε την απάντηση, έτσι. Μαγική λέξη, ισοζύγιο πληρωμών, ισορροή εκροή κεφαλαίων. Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό. Άρα, σε εσάς τους φίλους και τις φίλες που λέτε όσα λέτε και τη λέτε τη δική σας άποψη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας γι' αυτό. Άλλωστε αυτό κάνουμε εδώ, ανταλλάσσουμε απόψεις, εσείς λέτε την άποψή σας και εγώ και όλοι εδώ οι συνάδελφοι, η δουλειά μας είναι να δίνουμε τις τεκμηριωμένες απαντήσεις, γιατί όλα στη ζωή είναι τεκμηρίωση, ξέρετε, δεν είναι θεωρία. Την αγαπάμε τη θεωρία, αλλά όμως πρέπει να πάμε και παρακάτω. Αυτά τα σπιτάκια στην εξοχή, σπιτάκια αναψυχής, τα ωραία που κυκλοφορούν, ωραία είναι, δεν λέω. Ναι. Θανάση μου, ναι, το είπε και ο κύριος Πετράκης. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ναι. Πάμε στο παραγωγικό μοντέλο. Ξανά, όλα γυρίζουν και τσουκ, φτάνουμε στη ρίζα του θέματος. Να μην το ξαναπούμε, γιατί αισθάνομαι ότι επαναλαμβανόμαστε. Δεν έχει έννοια να ξαναπούμε τώρα τι συζητούσαμε, πώς έχουμε βρεθεί, πού έχουμε βρεθεί. Τα προβλήματα αυτού του μοντέλου που έχουμε. Είχαμε πει ότι ήταν η ευκαιρία της ζωής μας. Τη χάσαμε. Λοιπόν, έχω εδώ απέναντί μου αυτό το παιδί, το καταπληκτικό, την Έφη Γεωργοπούλου, που μια χαρά συντονίζεται μαζί μας. Είδατε πώς μπορούν τα νέα παιδιά. Γεια σου Αθανάση, γεια σου. Να είσαι καλά, δεν μας λες και τίποτα καινούργιο εκεί στην Καβάλα, τι γίνεται. Κύριε Βασιλιάδη, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τι λέτε τα δικαιολόγητα της κυβέρνησης. Κύριε Βασιλιάδη μου, να σας πω, είδατε, δεν έχω κανένα πρόβλημα για να διαβάζω και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Σε μένα το λέτε αυτό? Δεν ξέρω, δεν σας κατανοώ, αλλά αφού εσείς έτσι νομίζετε, εγώ δεν θέλω να σας αλλάξω τη γνώμη. Εγώ θα σας πω μόνο ότι είμαι δημοσιογράφος και κάνω τη δουλειά μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν ανταλλάσσουμε απόψεις, δεν λέτε τις δικές σας, σας έκλεισα ποτέ τη δυνατότητα να λέτε τις απόψεις σας. Νομίζω δεν μπορείτε να το πείτε αυτό. Να είστε καλά όμως. Ξέρετε ότι εγώ είναι αυτό που λένε, δεν έχω πρόβλημα για να διαβάσω όποιο μήνυμα και να στείλετε. Φτάνει να είναι γραμμένο με ευπρέπεια. Από εκεί και έπειτα όλα τα άλλα. Γεια σας κυρία Λίτου, να είστε καλά κι εσείς. Και εσείς που έχετε στείλει εδώ στο Messenger εκεί στα Χανιά την αγάπη μου και τα φιλιά μου, και να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσ' αύριο πάλι, για χαρά.
change, I can change.